blaðsíða 22. Þegar við komum inn í húsið, hrópaði mamma aftur, jé, en fallegt. Ég litaðist um. Það var dimmt og kalt í húsinu. Ég saknaði vina minna enn meira. Ég var ein og yfirgefin og bara. Í stofunni var Arinn. Kannski getum við grillað pilsur í honum, sagði ég háðsk. Æ, vertu ekki svona önug, fussaði mamma. Prófaðu að hugsa eitthvað annað en útileguna. Eins og hvað? Þú getur skoðað nýja herbergið þitt. Nú verður þú ein í herbergi.